Kapitel 25. Men tog Festus var kommet inn i rugisparten, før han trodde det er atan og han nian fra Cesareo til Jerusalem. Ta kunna av høvdspresten og tar fremstu av jøden og han imøte Paulusse, og bøn av han, og tro av gavvild imøte honom, at han ville sende etter honom til Jerusalem, og lov alluri av venen at drepa han. Men Festus sverar i at Paulus skulle være hilden i Cesareo, og at sjolver vil til han kjøttfæra sted her. Lætet tøy tøy, sier han, som tikkar av mittlun er førefri tøy, færa oman vi mer, og akkæra henda mann, om ta veren ykkur vondska ui honum. Og tøy han hei dvalt tøy av mittlun møyra enn tøtju deir, før han oman til Cesareo, og dagen etter settist han av dømstølin og bei Paulus av vera fingnan. Og tøy han var komin, stau jötanir som var komnur oman fra Jerusalem rundan og løttu mengar og herviljar klævur møttu Paulusi, som tar ikkje kundu prekva. Meðan hann sverar i fyrir sig, hvørst ég møttu lævunni tja jötunum, eller møttu templunum, eller þá ég møttu Cesari, hef ég misbrotist nekka yfir höfur. Men Festus viljur að gera jötunum eina fragt, sverar í Paulusi og segi, viltu færa nýjan til Jerusalem og her vera dömdur í hessum tingunum framme fyrir mér? Da segir Paulus, ég standi við dömstöld Cesars. Her ég átti að veri döndur. Möti jötunum hef ég ondki skaft gjörst, og som þú sér að velvóttst. Því að ég veri mig ein misbrotari, eller hef framtnekka deyja verst, så nokti ég ekki að dodja. Men om það veri ondki af þessum tingunum sem hessur ákæra mig så kan ondkin meður gefa mig yfir til torra, ég sjóttu máli fyrir Cesar. Festus tog hann í samrost við rægi, tog sverægi, hefur svo skotum mali fyrir Cesar, til Cesars skal þú færa. Og eftir afusar degar komu Agrippa kongur og Bernice til Cesareo að holsa upp á Festus. Og tog þetta höfðu verið hér við mengar degar, klarlegi Festus sökina til Paulusi fyrir kongi og segi, til hann afusar meður, eftirlætinu bondun af Felixi. Umkvann tog ég verið í Jerusalem, tar fremstu prestanir og hinir eldstu af jötunum upplustu mig og tró af hún að fóa dögum yndan í möti honum. Hverjinn sverægi, til ekki hóttarlega romvegjana að gefa nekkan mann yfir til að dodja áren í hann sem er ákærdur hefði ákærarnar anlit til anlits og hefði laufið til að svera fyrir sér við vujandi brottsgerinni sem er lagt í möti honum. Þess vegna, þá ég þarf að vera komnir hér, utan ekka drál á morgindinu settist ég á dæmstölin og skipa í mannin að vera fingna fram. Og í mötu hverjum þá ég ákærinni stöðu upp, fyrir þar onga ákæru slug ting som ég held. Men höfðu af þessar spurningar í mötu honum þar egnu Patrikf og ein Jesus som verð eigur, hvern Paulus vottaði að vera lífandi. Og ef því að ég íværst þess háttar spurningar, spurði ég hann hvort hann vildi færa til Jerusalem og her vera dömdur þessa mál. Men þá ég Paulus hei skoti inn að vera gömdur að efhóðingin af Augustusi, beig ég hann að vera vera í hann til ég mátti senda hann til Cesar. Þá segi Agrippa við Festus, ég vildi æstni hórst mannin sjálfur. Og í morgin segi hann, skal þú høyra hann. Og morgindægin tói Agrippa var komin og Bernice við miklum skrú og var færin inn í efhöringarstægi við fremstu heróastunum og eial mannum stegarins var Paulus eftir bói Festusar fingin fram. Og Festus segi Agrippa kongur og allir menn sem herir til stegar tjóakun til suttje henda mann som öll fjöldin af jötunum hefur fingist við mig bæði og Jerusalem og æsni her som röptu att han inte åtti att liva långur. Men ta ég fann att han inte deja värst hei framt och att han ei sjálfur skottu mali fyrir Augustus hef ég avrott att senda han. Om hvað ég hef inte avust ting att skriva herra munum, hvers vegna ég hef först han framfyrir tikkun och sér stekliga framfyrir te Agrippa kong fyrir att eftir hilna rannsökn ég måtti hafa okkur að skrifa. Því það tíkir mér af rúmulit að senda en fenga og ikkje saman við at uppmala brottstjernar som lagt der i møte honom.